presentando dúas cidades. Por unha parte está o proxecto que vai a presentar o Bloque Nacionalista Galego, que eu, a ver, con toda humildade tamén digo, hai que ter moito valor para decir que o que van a presentar son as redes museísticas, cando o estado de mantemento delas é absolutamente deficiente, e que unha das que debería ser, pois, as máis representativas, especialmente pois que acaba de ter o 25 aniversario da Declaración de Patrimonio Mundial, como é o Centro de Interpretación da Muralla, pois está pechado. Non sei se que vai a Madrid a presentar que ten un museo pechado porque hai ratas. Se parecenos un plantexamento absolutamente increíble, sin reparar e que estas salas museísticas estén no mellor estado. E do Partido Socialista, que é a outra cidade, porque como temos dous gobernos, pois evidentemente cada un presenta o seu traballo como se fóramos cidades distintas, pois neste momento, salvo algún apunte moi pequeno, é que temos algún coñecemento por terceiros, non temos a presentación oficial de onde vai a centrar o seu traballo en Fitur, non? Evidenciando unha vez máis a improvisación, a falta de planificación, en todo isto, pois evidentemente demóstrase tamén unha falta de traballo.